Hallobo. Tere! Kevad on sellel aastal näidanud suviseid ilminguid ja märke, nii et võime rõõmustada pikast ja soojast suveperioodist. Puhkuste aeg on alanud. Kirikus on selline tava, et aasta alguses peamiselt kevadel peetakse piirkondlikke koosolekuid ehk sinodeid. Suurem osa nendest jääbki aprilli-mai kuusse. Tänases saates olen palunud kõnelema koguduste toimetulekust ja kiriku majandamisest kantsler Andrus Mõttuse. Sina oled, Andrus, uues ametis juba mõnda aega olnud. Me kohtusime sinuga siin kuu aega tagasi ja rääkisime sinu muudest tegemistest. Kuidas oled uude ametisse sisse elanud? Oled ju ühe Eesti suurima kiriku sisuliselt majandusminister.
See kõlab küll hirmus uhkelt, majandusminister. Kui ma nüüd täpsustan, siis me mitte ei saanud kuu aega tagasi kokku, vaid me saime kokku novembri lõpus, siis kui mind ametisse nimetati.
Mis tähendab seda, et aeg lendab väga ruttu?
Ja aeg lendab linnu tiivul, just. No kuidas võtta sisse elanud? Kõik küsivad minu käest kogu aeg, et kuidas sa oled sisse elanud? Eks ma kogu aeg elan natukene sisse ja kogu aeg kardan seda küsimust ka selleks, et süsteem ise on ju suur. Ja olgugi, et kui ma mõtlen, et ma kogu oma teadliku elu olen majandanud ettevõtteid ja tegelenud majandusega ja toimetulekutega ja erinevates organisatsioonides eelarvetega, siis ma ei saa öelda üldse, et ma täna oleksin täiesti kodus või. Ma olen mõningate küsimustega kursis, aga see, mis puudutab sellist ajaloolist vaadet, et kuidas me võrreldes eelmiste perioodidega oleme, siis ma täna ei saa öelda, et ma tunnen ennast väga tugevalt.
Usu organisatsiooni ja kiriku puhul, kas me saame üldse rääkida kavandatud eelarvest, ei ole ju kogudused eelarvelised asutused, pigem riigi seisukohalt on nad mittetulundusühingud ja kuidas üks mittetulundusühing saab siis teha oma eelarvet, kui kiriku näitel tegemist on annetustega, mis peaksid olema peamiselt kiriku sissetuleku allikad. Ja seda kirikus räägitakse, et me elame usust, kuidas on usu peale võimalik ehitada kiriku või koguduse majandust.
Noh, eelarvet saab ju ikka teha selleks, et tegelikult me ju kõik elame ka isiklikus plaanis eelarve järgi. Ehk et kui me plaanime kas või õhtusööki teha, olgu see meie sissetulek milline tahes, siis me ikka arvestame sellega, kui palju on rahakotis raha. Või millal on pensionipäev või millal on palgapäev või stipendiumipäev, ehk et me sellega paratamatult arvestame. Ja kirik samamoodi, et me ei ole ju kasumit taotlev organisatsioon, ehk et me vaatame, et me oleksime jätkusuutlikud ja siis, noh, et kui me räägime eelarveperioodist, klassikaliselt on see üks aasta, siis me ikkagi aasta jagu vaatame ette või prognoosime ette selle järgi, millised on eelnevad aastad olnud. Ja siis kulusid vaatame ka, et noh, ma olen ju koguduse juht täpselt samamoodi ja tean, mis moodi kiriku eelarvet tehakse ühe koguduse raames, et siis me teame, palju liikme annetusi on tulemas või palju meil on reserv või jääk ja siis me eelarvet teeme niimoodi, et me minimaalsed kulud saame ära teha ja kui läheb hästi, talitusi on palju või annetusi tuleb rohkem, kui me oleme prognoosinud, siis saame teha midagi, mille me oleme pannud siis sellesse nimekirja, et kui nii palju raha on, siis me teeme selle ja selle asja ära.
Sa saate sissejuhatus on annud aimu kuulejatele, millest täna siis lähemalt juttu tuleb. Oleme sõnastanud saate pealkirjaga kiriku rahakott. Võiks küsida, kui perekonna puhul, kelle käes on rahakott, siis kuidas on kiriku ja kogudusega?
Kui ma perekonda mõtlen, siis meil kodus on rahakott igal ühel. Me oleme õnneks nii õnnelikus seisus, et me ei pea viimast kopikat lugema, ehk et meil Jumal on nii palju meid aidanud, et me ei ole pidanud arvestama, et kas me järgmise palgapäevani tuleme välja või tule. Me ei ole rikkalt, me oleme üsna tagasihoidlikult ja kokkuhoidlikult. Lastele on maast madalast õpetatud selgeks, et kui ruumis ei olda, siis tuli ei põle. Kui pestakse, siis vahepeal, kui noh, et vesi niisama ei voolaks, ehk et me oleme kokkuhoidlikud olnud, siis õnneks on meile andnud selle võimaluse kokkuhoidlik olla see, et meil on vesi olnud selline piiratud ressurss. Ehk et suviti me oleme elanud ikkagi teadmises, et kui vett natukene liiga palju kulutab, siis saab kaevust vesi otsa. Ja see on olnud üks selline õnnis periood, ma arvan, et lastele ka, ehk et ressursse kasutades kogu aeg sa pead silmas pidama, et kõik, mis sul on, see ei ole raiskamiseks, et Jumal on selle sulle annud kasutamiseks ja ta annab täpselt nii palju, kui sul vaja on.
See on hea võrdpilt ka kiriku majandamisele. Kuigi tegevvaimulikuna on jäänud mulle päris sageli mulje, et paljud ka koguduse liikmed, kes ei ole koguduse juhtimise juures aktiivselt tegevad, et nendel ei ole päris täpselt ülevaadet, kelle süü see siis on, võib-olla siis minu süü, kuidas kogudus majandab, ehk see küsimus kõlab ikka ja jälle, et kas riik ei peagi kirikut üleval?
Õnneks või kahjuks riik kirikut üleval ei pea. Ei saa öelda, et riik üldse kirikut ei toetaks, sellepärast, et on ju olemas pühakodade programm. Meil oli kiriku ja valitsuse ühiskomisjoni istung ja seal siis ühe punktina oli, et kas pühakodade programm jätkub, selleks et pühakodade programm oli tähtajaline. See oli see aasta selle programmi järgi viimane aeg või viimane aasta ja siis oli küsimus, et kas pühakodade programm jätkub ja vastus, et sellisel kujul või sellises mahus nagu siiani pühakodade programm jätkub.
See on üsna selline tundlik ja valus teema, teame on. Ju kultuuriministeeriumi seisukohti selles plaanis, et kui me räägime samas mahus, see tähendab rahaliselt umbes 700 000 eurot, mis
see on
kõigi konfessioonide peale ja
eelkaale kuskil 300-400 000.
Ja võin siis kinnitada, et ainuüksi Saarema kirikute taotused pühakodade programmi eelmisel aastal ületasid 700 000 euro suurus summat. See tähendab, et need kirikute taastamine või hädapärane remont ei ole piisavalt tagatud.
Absoluutselt mitte, selleks, et kui me võtame tänasel hetkel eelkaas, on 168 kogudust. Noh, suurusjärk, kui me võtame, et meil on umbes 200 pühakoda, see on selline suurusjärk, selleks, et kust maalt see piir tuleb, ehk et on kirikud, on kabelid, mõned kabelid on nagu kirikud, samas on muinsuskaitse all olevaid objekte kogudustel veel, ehk et on pastoraadid, vanad pastoraadid, et kui me nüüd selle, noh, et kui me võtame keskmiseks arvuks kas või 200, millega on lihtne arvutada, et siis kui see 300-400 tuhat jagada 200 objekti peale, noh, siis seal tulebki kuskil 1500-2000 eurot ühe koguduse peale aastas, siis kirikute remontimise peale ja arvestada tuleb sellega, et need on need objektid, mis on muinsuskaitse all ja mida remontida ja taastada saab ainult eri tingimustest lähtuvalt. Ehk et see tähendab seda, et kui oma maja võid sa käepäraste vahenditega teha paremaks või remontida nii nagu sa ise tahad, siis pühakodade puhul peab arvestama siis muinsuskaitse tingimustega.
Ja nüüd nagu kui meenutada kultuuriministeeriumi seisukohta kas või selle eelnimetatud programmi teemal, et on soovitud ju ka see nii-öelda viia ühtsetele alustele muude toetust vajavate hoonetega laiemalt, mitte ainult kirikuid, et siis ju see kirikute toetus väheneb veelgi, aga et ministeeriumi arvates võiks sellesse rohkem panustada kogudused ise ja ka kohalikud omavalitsused, et siis sel juhul tekib kogudustel see küsimus, et miks me peame kõik oma nii-öelda annetustest näiteks kogutud vahendid panema ühte vanasse hoonesse ja siis kas me koguduse tööd üldse ei jaksa toetada, kui olla konkreetsem, siis näiteks ühe konkreetse koguduse katuse projekti, ainuüksi projekti kirjutamine, et võiks eelarvestada, kui palju katuseremont maksma läheb, maksab umbes 4-5 tuhat eurot.
Noh, kui ma statistilisi aruandeid vaatan, siis koguduste oma panus, noh, et mida kogudused ise kirjutavad aruannetes, siis üle 3 miljoni panustavad kogudused siis oma raha selle jaoks, et oma objekte korras hoida.
Seega kogudused üle jõu juba praegu panustavad?
Noh, see on selline küsimus, ehk et kui me võtame, et muinsuskaitse alune objekt, siis see ei ole koguduse oma, et kui riik on võtnud ta muinsuskaitse alla, siis on ta riigi jaoks väärtuslik asi. Kui me võtame, mille jaoks pühakodasid kasutatakse, siis siis noh , ma võtan kas või Kambja koguduse näitel , et kui meil tänasel hetkel on umbes 130 liikmeannetajat , siis need ei ole mitte ainsad inimesed , kes seda pühakoda kasutavad . ainuüksi jõuluõhtu jumalateenistusel käib kuskil 600 inimest arvestuslikult . Kui me vaatame erinevaid matuseid või laulatusi või ristimisi talitustel , palju on osalejaid , siis neid , kelle jaoks see kirik on vajalik , kas või mitte selle jaoks , et nad seal igapäevaselt käivad , vaid neid on võib-olla kord 10 aasta jooksul või kord aastas või kord paari aasta jooksul vaja , kas või selle jaoks , et oma lähedast matta , siis kirik iseenesest ei ole ainult koguduse kooskäimise paik , vaid see on ühiskonnale vajalik objekt .
kui sellist debatti üleüldse peetakse avalikkuses , siis kui teema on kirik või raha , siis kuuleme selliseid hääli , et kirikud võiksid ise oma hooned korras hoida või müüa midagi ära Tallinnas , et neid maakirikuid korda teha , üleüldse kirik saab 7 miljonit , tehku selle eest oma maakogudused korda , et ilmselt inimesed vist väga täpselt ei tea , kuidas kogudused elavad , milline on nende majandus , räägime siis kas või nendest näidetest .
Noh , kui sa siin mainisid sellest efektiivsusest , siis me võime ju vaadata kas või kaubanduskeskuse najal , et kui inimesi käib vähem , et teeme siis väikesema ja et miks me peame oma pühakodusid nende tippperioodide järgi planeerima , et see on ühelt poolt just nagu õige , tundub . et me võime ju niimoodi läheneda , et kui maakirikus käib seal 10 inimest keskelt läbi pühapäeviti kirikus , et siis me võiksime ju selle suure kiriku maha müüa või maha lammutada ja olla siis kuskil pisikeses hoones koos , mille ülalpidamine on tõenäoliselt palju odavam ja siis teha näiteks jumalateenistused kultuurimajas , küla kultuurimajas , siis kui on suuremad näiteks jõuluõhtuteenistused .
ma viitangi sellele , et avalike arvamusest võib jääda mulje , nagu need kirikud oleks ainult nende 130 liikme annetaja mure , et nagu ühiskond ega inimesed laiemalt neid ei kasutaks .
aga noh , samas on ta kultuuripärand , ehk et täna koguduse liikmetena või kirikutena me ju tunneme vastutust nende eest . Selleks , et sadu aastaid tagasi , kui neid ehitati , siis sinna panustasid meie esivanemad , kelle jaoks oli kirik nii tähtis , et nad olid valmis panustama pühakoja sisse , et see oleks suure torniga , et ta paistaks üle puude kaugele , et ta oleks korraliku oreliga seest , et ta oleks , näeks hea välja , samal ajal ise elasid needsamad meie esivanemad muldpõrandaga rehetares ja hobustega käisid külmas kirikus , et see vastutus nende eelkäijate eest , kes tunnetasid , et Jumal nende elus ja pühakoda , kus seda Jumalat teenimas käia , et see oleks suur , et ta tõesti näeks üle metsade kaugele välja , et seal oleks kellad tornis , mis heliseksid , mis kostaksid kaugele , et tänasel hetkel seda lihtsalt lasta lagunema või noh , et seda raisku lasta , siis seda lihtsalt süda ei luba
no muinsuskaitse seisukohalt on ka varemed ilusad vaadata , õigeusu kirik näiteks on oma kirikuvaremed metsast välja raiunud ja tõepoolest vähemalt looduses märkame , kus need kirikud on , muidugi seal on põhimõte , et kirikud millekski muud otstarbeks kasutada ei tohiks , võime teoreetiliselt mängida selle mõttega , et kui näiteks need meie kogudused , kes haldavad neid kirikuid valdavalt , annaksid nad üle riigile , kuna nad on ebamõistlikult kallid pidada ja koliksid väiksematesse ruumidesse , et mida siis nende kirikutega peale hakatakse . aga siiamaani on ta koguduse südametunnistus ja senine elulaad ei ole seda lubanud ja ega neid kirikuid ka nüüd üleliia ei ole , nii nagu Euroopas püütakse neid näiteid tuua , et kasutame neid siis kõrtsideks või müüme need kinnisvaraarendajatele .
Noh , ütleme , et isegi kui teoreetiliselt seda teemat käsitleda , siis kus kohas on probleeme , kus kogudused endaga toime ei tule hästi või kus kirikut on kallis pidada , eks need on ikkagi need ääremaa kohad , kus siis koguduse liikmete arv on jäänud vähemaks , kus jumalateenistustel käib väga vähe inimesi , aga see põhjus , miks seal väga vähe inimesi käib , on see , et selles piirkonnas lihtsalt elab juba väga vähe inimesi . ehk et kui Eestimaa linnastub ja pered kolivad ära linna , siis kirikus käijate arv jääb vähemaks . noh , kui me mõtleme , et sellest kirikust seal võiks siis teha spordisaali või kontserdisaali , no kes seal siis käima hakkaks , selleks et seal külades ei oleks neid ka enam , kes spordisaalis või siis kontserdisaalis käivad , selleks et linnades on suured ja uhked kontserdisaalid täna olemas .
samas , eks meie vaatenurk on ju küllaltki lühikene ajaperspektiiv , et me ei tea , mis selles kohas on 50, 100 või 150 aasta pärast , et meie ülesanne on need hooned tagada või säilitada tulevastele põlvedele ja mis on siis parim võimalus , kui lasta kogudusel kasutada nii-öelda sihtotstarbeliselt algselt .
Absoluutselt nõus .
Teine teema muidugi on see , et mida sinna kirikutesse siis lasta , kas sinna millist tüüpi kontserti , kas külakogukond võiks seda hoonet kasutada , et see tuleb päevakorrale siis , kui siin juba kaasata koguduse vahendite kõrval riigi või kohaliku omavalitsuse vahendid ja ma saan aru , et praegu suuresti on kirikute ülalpidamise , korrastamise küsimuse pall riigi poolt visatudki ennekõike kohaliku omavalitsuse kätte .
jah , ja on selliseid häid näiteid , kus see koostöö omavaheline küll käib . no siin on selline piiri küsimus , ehk et kui kohalik omavalitsus toetab , siis tavaliselt puht heategevusena noh , tehakse seda üksikutes kordades , et kui omavalitsus on võtnud kirikuhoone pidamise või mõnes linnas hoone kütmise enda kanda , siis ta tahaks , et seal ka toimuks teatud arv kontserte näiteks . kirikujuhtidena me tahaksime , noh , meie südamesoov on , et kirikuid kontserdisaalina võiks kasutada küll , aga siis võiks seal sees olla selle jaoks sobilik muusika ehk kristlik repertuaar .
kes selle üle otsustab tavaliselt , milline muusika sobib ja milline üritus mitte ?
noh , eks meil on see pandud koguduse juhtide peale , ehk et kirikuõpetajad on need , kes otsustavad . ja kui nad ise tunnevad , et kas see on piiri peal või ei ole , siis vastutustundlikumad , kui nad ise tunnevad , et nad ei tea täpselt , siis nad küsivad tarka nõu .
põhimõtteliselt võiks siis väita , et kui me sõidame mööda mõnest Eestimaa kirikust , nüüd on suveperiood , mil kirikute uksed on avatud , et esimene küsimus on , et kui kiriku uksed on suletud , et kas siis seal puudub see kohalik kogukond , kes oleks võinud selle kiriku ukse lahti teha , et ma saaksin seal peatuda , sinna sisse minna või veel drastilisem näide , et kui kirik on , kiriku ümbrus on halvasti hooldatud või kirik ise on natukene nukras olukorras , et kas see on siis märk sellest , et inimesed on kas unustanud või selle piirkonna inimesed ei hooli enam oma pühakojast ?
noh , see võib olla nii ja naa . eks on ju neid kogukonnas alati , kes hoolivad ja kes ei hooli , sest vahest piisab ju ühest inimesest , et see kiriku uks olekski terve suvi otsa lahti , et põrandad oleksid pühitud , et kiriku ümbrus oleks niidetud .
ma just viitan sellele eestlaste üldisele arvamusele uuringute kohaselt , et kui inimesed ei pea ennast võib-olla ise aktiivseteks kristlasteks , siis siiski pooldatakse kristlikku kultuuri ja sellega seoses pooldatakse ka kirikute kasutamist , ehk kuigi maal on nii-öelda üldsusega võrreldes kristlik vähemus , siis ikkagi pühapaikade kirikute olemasolu , lahtiolekut , kasutamist peetakse oluliseks , seega see ei ole ainult selle kohaliku väikese kogukonna küsimus .
see ei peaks olema ainult kogukonna küsimus , nii nagu me enne rääkisime , et see kirik on ühiskonnale laiemalt oluline . et kui ta on ka kultuuriväärtus või riik tahaks seda kultuuriväärtusena eksponeerida , siis otse loomulikult võiks toetada seda , et seda saaks ka lahti hoida . sest ma tean väga paljusid kogudusi , kes Teeliste kirikute projektis võib-olla noh , nad saaksid või võiksid hoida neid uksi rohkematel päevadel ja pikemalt lahti , aga puuduvad lihtsalt need ressursid selle tegemiseks . kardetakse , eriti on paradoks selles , et kui kirik tehakse korda või õnnestub saada liideri projektist rahasid või välismaalased toetavad , siis kui on kirik ilusti korda tehtud ja hästi sisustatud , siis on hirm , et keegi äkki tuleb ja lagastab selle ära . ja see ei ole lihtsalt selline teoreetiline hirm , vaid selliseid asju juhtub . ja siis ei taheta hoida uksi lahti . minu enda koguduses Kambjaski me aastaid diskuteerisime ja vaidlesime ja tänase päevani , et me hoiame suvel uksi lahti küll , aga mina hoiaksin nad ööpäev ringi läbi lahti , aga koguduse liikmed ütlevad , et ärme seda teeme , sest kiriku ümbruses seal on lõhutud tahvleid , seal on katki löödud pudeleid kui me kiriku ära valgustasime, siis sügisõhtutel on see hea koht, kus mehed ühiskondlikus korras saavad koguneda, selleks, et kirik on majade piirkonnast natukene väljaspool, et siis abikaasade pilkude alt saab minna ja seal siis mõnda jooki tarbida, mis häälepaelad libedamalt jooksma paneb. Aga sellega kaasneb selle ühiskondliku tegevusega ka siis noh, on vaja loomulike vajadusi rahuldada, mõni pudel jääb ette, see läheb katki. Et siis, kui me kiriku valgustasime, et see oleks paljudele näha, siis sellega tuleb kohe midagi kaasa, nii nagu linnakirikutes, et mis on köetud ja soojad kirikud, et kui see ilma valveta lahti jätad, siis kogunevad sinna need inimesed, kes on valinud endale elustiiliks sellise teiste kulul elamise.
No ilmselt on piirkondi, kus on võimalik kirikud ka ilma valveta lahti hoida, mis on väga tänuväärne Eesti saartel ja nii edasi, aga see on samas ka võimalus ju koguduse liikmeid vabatahtlikult motiveerida kiriku valvesse tulema, omakorda saavad nad kiriku ajalooga tuttavaks ennast teha, inimestega suhelda, kindlasti on neid inimesi päris palju ka koguduses, kes muidu päev otsa aknast välja vaatavad, et kes mööda sõidab või jalutab, et see on võimalus suhelda, et see ei ole ainult probleem, et see on ka enne kõike võimalus.
Praegu tuli lihtsalt mõte. Vanasti, kui mina koolis käisin, siis kõigepealt oli meil algklassides katseaed, kus pidi käima 2 päeva suve jooksul. Ja hiljem, kui seda katseaeda ei olnud, siis oli kohustuslikus korras igaüks pidi 2,5 päeva käima koolimaja juures midagi tegemas. Kas ta siis niitis muru või vahest värvis seina või pargi teeservasid, tegi labidaga sirgeks. Täna siis võiksid kogudused, et kui kohalik kool olemas, teha sellise ettepaneku, et kool siis vabatahtlikkuse korras teeks õpilastest graafiku, näiteks, et 2 kaupa olla, noh, nii nagu vanasti käidi kooli juures tööd tegemas, näiteks kiriku uks lahti hoidmas.
Teine teema on see, et kui kuskil nüüd suvistel leeri aegadel leerilapsed koguduse juures koos käivad, et siis vaimulik võiks paluda, et nemad ka kiriku valves oleksid. Ka see kogemus kiriku uksi lahti hoida ja tajuda ja tunnetada seda koguduse hoidmist ja koguduse tervikut, et see kõik aitab kaasa selle ühtsuse hoidmisel. Tänases saates siis püüame keskenduda kiriku majandamisele, oleme võib-olla liikselt peatume jäänud kiriku hoonetel, aga mulle tundub, et need on sellise raske koormana koguduste õlul, ega asjad ei ole ka ühes nii-öelda pildiseerias koguduste töötegijate koolituse raames kujuteldud vaimuliku, kes ränkrasket higipiiske valades tassib enda seljas ühte kiriku hoonet. Ja samas on teine pilt, kus rõõmsate palgetega koguduse liikmed ühiselt seda sama hoonet tassivad ja nendel ei ole sini raske. Ehk jagatud mure on pool muret. Elupuu. Tere tulemast tagasi kuulemast tänast saadet, mis keskendub koguduste toimetulekute ja kirikute majandamisele ja saate külaline on ELK kansler Andrus Mõttus, mina olen saatejuht Anti Toplaan. Alustasime saate esimest osa viitele, et meil on sellel aastal erakordselt ilus suveaeg ja kevadele, mil toimuvad kirikupiirkondade koosolekud. Sina, Andrus, oled peamiselt kõik need kirikute sinodid sellel aastal läbi käinud. Et milline on pilt just sinu töö ja ülesannete vaatevinklist erinevatele Eesti piirkondadele ja mida oled sa kogudustele rääkinud ning mida oled jõudnud nende puhul tagasisidena kuulda?
See on olnud üks äärmiselt tore kogemus. Noh, kõigepealt, kui ma kantsleriks sain, siis noh, üks võimalus ju kirikuga tutvuda on lugeda aruandeid ja vaadata, mis kirjutab üks või teine vaimulik või mis statistilistes aruannetes välja tuleb. Kui palju peetakse teenistusi, kui palju tehakse annetusi, kui palju on talitusi. Aga teine võimalus on saada inimestega kokku. Ja kuna siis praostkonna sinodid on praostkonna siis vaimulike ja aktiivsemate töötegijate selline aastakoosolek, siis ma otsustasin kohe alguses, et esimesel kantsleri aastal vähemasti ma käin läbi võimaluselt kõik praostkonna sinodid. Kui neid on siis 12 tükki, siis tänaseks on toimunud 11 ja mul on õnnestunud kõigil osaleda.
Sina oled tegelikult see inimene, kelle käest küsida kiriku praeguse olukorra kohta, kuna erinevalt siis sinust piiskopid on olnud erinevad.
Mõnes mõttes võib just nagu nii küll, aga eks piiskopid on oma ametisaja jooksul ehk eelmenevate aastate jooksul samamoodi käinud neid sinodeid läbi ja võib-olla mitmed korradki. Aga et kui sa küsid, et milline see pilt on, siis noh, mulle tundub, et seal on ju parim osa. Ehk et seal on koos vaimulikud ja seal on olemas, nii nagu ma siin viimastel sinoditel olen kiitnud ikka sinodisaadikuid, et ma ise tean, kui raske on vahes saada ühe koguduse nõukokku või juhatusse inimesi. Ja miks nad sinna tulla ei taha, ehk et me vahest arvame seda, et nad ei taha teha vabatahtlikku tööd. Ma arvan, et inimesed tahavad seda teha. Küll on aga see vastutuse tunne, ehk et kui me vaatame kiriku statistilisi numbreid, ristimiste ja leeritamiste arvud just nagu lähevad alla, jumalateenistustel osalejate arvud no vabariigis just nagu lähevad alla, siis kui sa oled ühe koguduse juhtorgani liige, siis hakkad tundma just nagu isiklikku vastutust, ehk et kui sa näed neid langevaid numbreid, siis iga üks küsib sinu käest, et mis sa siis oled teinud või tegemata jätnud, et see olukord selline on. Et tegelikuses need numbrid peegeldavad palju teistsugused asju, ehk et me maakogudustest juba rääksime, et kui inimeste arv üldse maapiirkonnas jääb vähemaks, no siis jääb ka kirikus käijate arv vähemaks. Et ma olen kiitnud neid inimesi, kes siis on võtnud selle vabatahtliku rolli selleks, et ma tean, kuidas ma isegi õpetajana olen käinud ühe või teise juures, et tule ja ole seal, sind on väga vaja. Et kui sina ei tule, kes siis veel tuleb ja siis inimesed sellise raske südamega tulevad ja annavad oma nõusoleku, et kiriku asjades kaasa rääkida. Et see pilt olla nende inimestega siis koos, ühe piirkonna teis inimesi on ühes koos, sinodid algavad jumala teenistuse või palvusega, et nendega koos palvetada, kuulata nende muresid, nende rõõmusid, pakkuda välja lahendusi ja samas korjata üles seda kogemust, mis ühes piirkonnas on ja mida võib-olla teises piirkonnas ei ole, et kantslerina olen ma tänasel hetkel olnud mitte niivõrd sõnumite viijana nendel sinoditel, aga nende sõnumite kokkukorjajana ja jagajana ja mõista püüdjana. Ehk et mul tekiks just selline tundmus või kogemuslik pilt, et mis see potentsiaal seal kogudustes siis tegelikkuses on. Sest me võime rääkida numbritest ja asjadest, sissetulekutest, kuludest, kõik on ikkagi seotud inimestega. Nende inimestega, kes kogudustes käivad lihtsalt jumalateenistustel või talitustel osalemas, aga ka nendega, kes on siis võtnud vastutuse või kes panustavad, et see kirik ikka oleks lahti, oleks teenitud, et ta oleks eest puhas väljast poolt niidetud, et uksed oleksid lahti, et lauluraamatud oleksid olemas ja virnas, et see pealt näha väike töö on, kui teda on südamega tehtud, siis ta on väga suur panus.
Praegusel suvisel ajal, ka siia sõites, kuulasime raadiost, kuidas julgustatakse noori inimesi ja mitte ainult minema õppima ka usuteadust ja saama muulgas ka võimaluse valmistuda vaimuliku kutseks. Meil on paljud kogudused ilma päris oma õpetajata, samas need kogudused, mis on maapiirkondades viidatult sageli väikesed, võib-olla ei ole nii hea töötingimused, ei suuda ju seda vaimulikku ülal pidada. Ehk ühelt poolt see vaimuliku kandidaat eeldab, et kogudus või kirik tagab talle toimetuleku ja teiselt poolt vaatab kogudus vaimuliku ja kirikuvalitsusele otsa, et nagu nemad võiksid seda tagada olukorras, kus võib-olla vahepeal on majanduslikus mõttes ja ka järjepidavuse küsimuses olnud pikk paus.
Noh, eks see raha teema on keeruline teema ja eks see mõjutab tõenäoliselt teenimist ka. Aga mul on selline tunne, et tänasel hetkel vaimulikud, ühelt poolt nad võib-olla vaatavad ELK-le või suurele struktuurile otsa, võib-olla vaatavad ja ootavad lahendusi sealt, aga üldiselt on kiriku olukord teada nendel, kes kirikus käivad või kes sinna panustavad. Ja kui ma vaatan viimase aja vaimulike, kes on tulnud ametitesse, siis paljud on ju vaimulikuks õppima läinud oma hariduse teist või kolmandat ringi käies, kes on omavad eelnevat ametit, kes on majanduslikult võib-olla juba ennast kindlustanud.
Eks sa sellele, et kirikus üha enam tuleb ametis
neid, kes teevad oma tööd muu töö kõrvalt.
Ei teeni oma palka mitte kogudusest.
Just. Mm-hmm. Ehk et see on selline missioonist tulek.
Aga see nüüd on nagu kasvav tendents või on ikkagi teatud kogudused, kes on nii-öelda majanduslikult võimekamad, ehk vähemalt Eesti luterlikus kirikus on olukord, kus koguduste toimetulek on väga erinev. Ei ole sellist tsentraalset nii-öelda patti all.
Noh, see on väga erinev selleks, et meil on ju kogudusi ja neid ei ole mitte vähe, kes tänasel hetkel võimelised üldse omale vaimuliku palkama, ehk et nad ei maksa ühtegi senti ja siis vaimulikud, kas siis käivad seal teenimas muu töö kõrvalt või siis on hooldaja õpetajad, ehk et vaimulik on suures või majanduslikult toime tulevamas koguduses ametis ja siis teenib mõnda väiksemat kogudust või kirikut, käib seal jumala teenistusi pidama lihtsalt missiooni tundest.
Tahaks siis küsida, et mis on need selliste koguduste mõte või nii-öelda ise enese peale vaadates, milline on see perspektiiv, et kas need kogudused siis liita oma vahel või nii nagu praegu praktikas on tekinud kujundada tugevamalt või ametlikumalt sellised piirkondlikud kobarkogudused?
Noh, eks neid mõtteid on käinud mitmesuguseid, eks neid ideid ja hoiakuid on ka mitmesuguseid. Kui ma võtan jälle läbi ise enda, et miks minust on üldse vaimulik saanud, siis ma ju olin ettevõtja ja mingisugusel hetkel, olles käinud palverännakutel, olles puutunud kokku ka imedega oma elus, siis tekkis lihtsalt selline vastutustunne, et nähes neid langevaid numbreid, küll see, et õpetajad järjest vananevad uusi peale, ei tule nii palju võibolla kui vananevad, siis tekkis selline tunne, et äkki on millalgi olukord, kui meil ei olegi vaimulike kirikusse panna. Et hakatakse kirikuid sulgema sellepärast, et ei ole kedagi, kes seda teenib. Ja ma ei pea ennast heade eeldustega vaimulikuks. Küll aga ma mõtlesin, et kui peaks selline situatsioon tekkima, siis ma olen valmis vähemasti ühte kirikut hooldama selles mõttes, et kui ma ka jutlust pidada ei oska, et kui mul on olemas haridus ja kui ma olen saanud ordinatsiooni, et minna kas või keerata kiriku uks võtmega lahti ja lugeda inimestele kõva häälega piiblit ette. Ja ma arvan, et ma ei ole ainus. Ma arvan, et meil on neid ridamisi sellised vaimulike, kes lihtsalt vastutustundest või missioonitundest või on Jumal pannud neile selle südamesse, et kogudus peab olema teenitud, kirik peab olema pühapäeviti lahti, Jumala sõna peab seal jagama. See on see, mille peal tänane Eesti kirik üleval seisab, julgen ma öelda. Et me küll näeme, et kirikud jäävad tühjemaks ja vahest võib-olla mõnes maakirikus on seal 3 või 5 või alla 10 inimese teenistustel, et mis mõte neil on. Aga oma südames me ei ometi usume, et see ei jää nii, sest raskeid seise on kirikutes läbi aegade olnud ka varasematel aegadel, aga need ajad on mööduvad. Mina olen julgustanud ka sinoditel inimesi, et nii palju, kui teil on vähegi võimalust, kui on kas või üks inimene, kes käib seda kirikut lahti tegemas, siis need uksed tuleb lahti hoida.
Põhimõtteliselt on siis ju nii, et kus näed viga laita, seal tule ja aita, ma jäin mõtlema, et olen ju võimalik koguduse tegevus ka sel moel, et üks sinu näitel vaimulik saab kutse kogudust teenida, et uksed lahti hoida ja samas seal kõrval võib Jumal panna südamele kellegile ettevõtjale seda kogudust toetada, et ta toetab seda vaimulikku, siis ongi kirik uksed lahti. Eks see nii-öelda koostöö selle vastutuse kontekstis, milleks Jumal on meid kutsunud, ehk võib-olla me muretseme ise liialt näiteks sellepärast, kuidas meie lapsed toime tulevad, kuidas nad elus hakkama saavad ja unustame ära selle jumaliku ettehoolduse, mis ei tähenda seda, et me peaksime siis ütlemagi nii, et küllap siis Jumal või riik hoolitseb selle eest ja mitte ise võtma vastutust.
Noh, ma toon näite jälle kõige lähemal, mis on minu endal, et Kambe kirik seisis ju varemetes 44. aastast augustist alates ja nõukogude võimud seda taastada ei lubanud. isegi 80-ndate keskpaigas, kui veel kord tuli esile see idee, et kui Kambja kirik oli ikka täiesti varemetes, puud müüride vahel olid kõrgemad kui müürid, nad olid ikka tõeliselt varemed. Ja siis, kui kellelgi tuli hullumeelne idee ja ta rääkis sellest usuasjade volinikule Tallinnas, siis oli vastus selline, et tõsi usklike tänapäeval praktiselt enam ei ole, ehk et kiriku üles ehitamine ei ole mõistlik. Ometi Kambja kirik kerkis nagu Fööniks tuhast, ehk tänasel hetkel on ta Lõuna-Eesti maakirikutest üks ilusamaid ja korras olevaid kirikuid üldse. See, et see sinnani jõudis, et need varemed üldse kirikuks tehakse, ma ei tea, kui palju neid inimesi veel seal samas Kambjas endas oli, kes seda uskusid. Ehk et ka meil lühiajaloos on näha, et ajad võivad pöörduda ja väga kiiresti ja nii ühele poole kui teisele poole. Ja kui kirik on seisnud juba sadu aastaid, no ma mõtlen kirikuid üldse, või kristlus on püsinud üle 2000 või 2000 aastat peaaegu, siis meie usk on see, et see saab ükskord otsa siis, kui kristlus maa peal tagasi tuleb. Ja kui see tagasi tulek peaks viibima, no see nii kaua me hoiame kirikud lahti.
Räägime ikka saates kirikuhoonest ja sümbolist ja tornidest ja nende taastamisest, aga see on siiski oluline, nagu Eesti alevite märkidel on need kirikutornid ja nüüd, mil haldusreform on oluliselt kärpinud Eesti kohalik omavalitsuse.
Aga räägi, siis varsti tehakse see märk ümber, et kui juba president ütleb, et kirik pole oluline, äkki mõni võtab rumala peaga initsiatiivi ja võtab märgilt ka selle kõrge torni maha.
Seal küll ei ole risti selle torni otsas. Nii et
peaks tegema. Et siin peaks raadiokuulajad üles kutsuma, et teeme asula märkidele tornidele ristid peale, et siis saavad inimesed aru, et see on nagu kultuurilooline õppetund.
Samas ma vihjan sellele, et meil ka kui vallasildid on vahetunud või lausa ära kadunud, siis on meil kihelkonna sildid. Ja kihelkonna keskus on alati kirik ja kirik ei ole alati hoone, vaid see on ka kogudus, et väga palju sõltub ju, nagu sa ütlesid, sageli isegi ühest isikust. Näiteks üks inimene, kui ta tõesti südamest tahab oma kodukogudust toetada, siis ta võib väga palju saavutada. Teine inimene, tal on aega, võib-olla läheb sinna kiriku valvesse. Ma mõtlen konkreetsetele inimestele, ühele mehele mõeldes, ta on praktiliselt terve suvi täiesti tasuta vabatahtlikult rõõmsalt seal kiriku valves, teistel polegi eriti võimalust tulla, kuna ta tahab kogu aeg seal olla. Ja et kuidas viia neid kokku, see tähendab ikkagi selle nii-öelda koha peal see natuke koordineeriva vaimuliku või hooldusvaimuliku olemasolu. Aga kui nüüd võtta üks selline keskmine Eesti kogudus, siis meie praostidest on Lõuna-Eestis teinud ka sellise kokkuvõtte, et milline see keskmine Eesti kogudus siis toimetuleku mõttes välja näeb, kui suur ta on ja kas sa võiksid mõningaid numbreid või arve välja pakkuda, et milline mulje sul on jäänud? Et
no praegu, kui ma nüüd ütlen ja kirjeldama hakkan, et milline mulje mul on jäänud, siis see ei pruugi statistikaga üldse kokku minna.
Mulje on teinekord olulisem kui statistika.
Jah. Noh, minu muljet keskmine Eesti kogudus, no meil on ju väga suuri kogudusi ja väga aktiivseid kogudusi, suured linnakogudused, kus vabatahtlike töid on palju. Tallinna Jaanikirikus, et sa vabatahtliku tööd üldse teha saaksid, siis sa peaksid vähemalt diakon olema. Maakoguduses, kui leitakse üks äravate silmadega inimene, siis igaks juhuks ei küsita, kas sa leeris oled käinud, sellepärast, et kui ta kiriku juures juba midagi teha tahab, no küll me ta ära ka leeritame. Et siis tal on südames see usk olemas, et meil püüame nagu igast õlekerrast kinni haarata. Aga kui ma võtan keskmine kogudus, milline võiks olla? Noh, ühes tublis koguduses käib 10 inimest raudselt jumalateenistustel, nad saavad oma vahel hästi läbi, nad tunnevad vastutust, nad ei karda sellepärast, kas kogudus kinni pannaks, selleks nad usuvad, nii nagu nõukogude ajal, kui öeldi, et käis veel 2-3 mutikast, et need surevad varsti ära, et siis pannakse kirik kinni. Noh, oli siuke arvamus. Mitte nendel, kes kirikus käivad, vaid väljaspool. Aga kui sellest 2-3 mutikest 1 või 2 surigi ära, siis tekkis kuskilt sinna veel 2, 3 või 4 juurde. Ja niimoodi on see kirik rasked ajad üle elanud. Ehk et ma arvan, et täna kogudustes on samamoodi. Tavaliselt on seal üks pere, kes on aktiivne, kuhu on haaratud siis noh, enamik pereliikmeid. Ja see on see initsiatiiv, need mõned inimesed, kes aega ajalt saavad kokku ja mõtlevad selle peale, mida peaks veel tegema, et ka naabritest keegi tuleks kirikusse või külast keegi kirikusse, sest ma usun, et sellised ärksaid on igas koguduses olemas. Ja kui nad ei väsi ja kui nad ei jäta oma jonni, siis sealt, no nad on nagu need mesilased, kes tolmendavad õunapuis, et nad küll ei pruugi näha neid õunu, mis sügisel tulevad selleks, et nende elu iga saab varem otsa, aga nad teevad usinalt oma tööd. Et kui ma mõtlen selliste, noh, et mis võiks olla lootusetus seisus kogudused, aga mis ometi lootusetud ei ole, on sinu enda praostkonnas Ruhnu kirik, Harri Johannes Rein. Ma mäletan, et minu vaimuliku teie alguses ma ei saa öelda just, et tema oli üks mõjutatest, aga ma arvan, et tema üks kindlasti oli. Et kui Vahur Kersnadast kunagi saate tegi ja siis kogu Eestimaa nägi, et kuskil Ruhnu saare peal, mis on üks täpp, keset merd, millest võibolla pooled eestlased ei ole kuulnudki või ei ole aimugi, kus kohas see asub, et selle kaugus maast on kaugemal kui Soome rannik, et seal on üks mees, kes viib Jumala teenistusi läbi ja palveid iga päev ja enamus asja, mida ta tegi inglitele. Ja vot selliste inimeste kaudu on näha, et usul on jõud. Ja sellised inimesed on need, kes sütitavad järgmisi ja järgmisi ja järgmisi ja järgmisi ja järgmisi, et kuni meil on sellised, kes on valmis teenima tühju kirikuid õpetajatena ja neid vabatahtlike, kes on valmis kiriku uksi lahti tegema ka siis, kui mitte kedagi sinna ei tule, siis need on need, kes tekitavad neid jutte, et meil on sellised, kes tekitavad huvi, et tasub sinna vaatama minna ja niimoodi need kogudust kasvama hakkavadki.
See tähendab seda, et iga inimene loeb ja igal inimesel on väga suur mõju, me ei peaks vaatama mitte teiste peale, vaid just küsima, et kui Jumal on siin kutsunud, siis on see õige aeg minna, tegutseda ja küsida, kuidas ma saan aidata, kuidas ma saan teha.
Mitte kui Jumal on meid kutsunud, vaid iga üks peaks küsima ise enda käest, mille jaoks on Jumal mind kutsunud, sest Jumal on meid kõiki kutsunud. Et mille jaoks ja kui keegi aitaks meid vihjata, et ta on ju kutsunud sind ka selle koguduse jaoks, mis sinu piirkonnas on, siis peaks igaüks mõtlema, et millega mina saaksin panustada selle koguduse tegevusse. Ja kui esialgu paremat mõtet pähe ei tule, siis tasub pühapäeval kirikusse minna ja palvetada selleks, et üks hetk see Jumal annab sulle teada, mis roll sul on peale selle, et lihtsalt Jumala teenistustil Jumala sõna kuulemas käia.
Jah, või siis õppida sipelgatelt, minna sipelga pesa juurde ja vaadata, kuidas üks selline pesa toimib, et see võiks olla ka sellise koguduse sümboliks. Meil ei ole mitte ainult väikesed maakogudused, meil on ka suuremad linnakogudused, nagu sa viitasid, kõigis nendes on erinevaid vajadusi, palju töid ära tehtud, veel palju tegemisel. Millised on tänapäeval kirikus uued võimalused ja plaanid, kuidas seda kõike teostada selles mõttes, et nüüd on ju mitte ainult nagu saate pealkirjaks on kiriku rahakott, et mitte korjanduskott ei käi ringi, vaid on ka ju tänapäevasemad võimalused toetada näiteks mõnda kogudust kaugemalt, et kas sa räägiksid veidi saate lõpuks ka sellest?
Kaugemalt sa mõtled toetamise mõttes, rahalise toetamise mõttes. Ma ei taha sellest rääkida. Ma tahaks rääkida hoopis sellest, et need kogudused, mis on aktiivsemad ja suuremad, siis kui nad näevad, et nad vabatahtlike konkurentsis, et nad on tihedas konkurentsis suures koguduses, siis nad võiksid pisikese kogukonna kokku panna või sõpruskonna kokku panna ja võtta endale hoopis sõpruskiriku, mõne maakiriku ja minna sinna vabatahtlikena tegutsema. Võibolla see suur on see, mis võiks väikesi toita. Ehk tänasel hetkel raskel ajal, nii nagu ühes peres, suuremad vennavad hoiavad väiksemat venda. Samamoodi on kogudused, et suuremad võiksid toetada väiksemaid kogudusi. Ja mitte ainult rahaliselt, vaid panustades millegagi. Kas või minnes sinna õpetaja juurde, et ma hea meelega, et sul ei käi küll koguduses palju kohal, aga ma võiksin lugeda piiblitekste näiteks või aidata milleski kaasa. Ja kui on näha, et hakkab sinna elud väljast poolt tekkima, siis see tekitab järjekordselt initsiatiivi. Miks ma rahast ei taha rääkida? Selleks, et selle sama aktiivsusega käib raha kaasas.
See on nagu perekonnas, et kui sa elad perekonna keskel, siis sa loomulikult katad ka kulud, kui sul on millega katta. ma pean silmas just muidugi ennekõike seda , et kui näiteks Tallinna Kaarli kirik tahab oma orelit või altari maali korda teha , siis on võimalik kuhugi helistada ja need tänapäevased võimalused , mida muudes valdkondades ära kasutatakse , et kas see on jõudnud ka kirikusse ?
On ikka , selleks , et on ju kirikus initsiatiiv ka väljastpoolt kirikut toetusfondide näol , ka siis , kui juhtus selline asi , mis meid kõiki häiris , kui Narva Aleksandri kogudus läks pankrotti , siis tegelikult tulid erakapital või erainvestorid , võime niimoodi öelda , kes olid valmis kirikule kohe õlga alla panema , et see kirik ei läheks mitte kasutusse , mitte sihtotstarbeliselt . ja tänasel päeval on EELK toetusfond olemas , aga on grupp ettevõtjaid , inimesi , kellel on elus läinud hästi , ettevõtlusel on hästi ja kes on tunnetanud , et kirikul on vajadus , ehk et kirikule võiks materiaalselt panustada , kes on loonud siis EELK toetusfondi , mille kaudu rahastatakse siis just nimelt suuremaid projekte kirikute jaoks . noh , sealt on öeldud välja mõte , et kui kirik tehakse korda , küll siis inimesed sinna ka sisse tulevad . teine asi , mis me oleme teinud , me oleme ühinenud M-tasku projektiga . et raadiokuulajale lühidalt kirjeldades , siis on olemas selline asi nagu QR-kood . et kui keegi teab , siis tänapäevastel toodetel on peal selline sibru-säbruline neljakandiline märk . ja kui nutitelefonil on QR-koodi skänner , siis sinna peale vajutades saab sealt informatsiooni . ja nüüd M-tasku projekt tähendab seda , et me loodame , et selle aasta lõpuks või sügiseks vähemasti on igal kogudusel olemas oma QR-kood , mille ta saab siis panna korjanduskarbi kõrvale või korjanduskarbi peale . et inimene , on ta siis turist või lihtsalt inimene , kellel ei ole sularaha kaasas või rahakotti kaasas , aga telefon ikkagi on taskus , siis seda koodi skanneerides saab ta teha annetust . me näeme paljud turistid , ka välismaalased , kes tulevad , paljudes Euroopa maades kirik on riigi poolt toetatud , näiteks kui soomlased tulevad , nad ei tule selle pealegi , et see , et koguduse õpetaja palka saaks või et koguduse hooned korras oleksid , et see nii palju sõltub kogudustest , selleks et seal on õpetajad riigipalgalised . kui nad siia tulevad , siis nad võib-olla hea meelega annetaksid , kui nad kuulevad seda , et nende annetus on väga oluline selle koguduse ellujäämise või toimetuleku mõttes , aga neil pole sularaha kaasas , tänapäeval tihtipeale käivad inimesed ringi ja neil ei ole sularaha . et siis telefoniga saaksid nad teha annetusi .
sa oled ka äsja külastanud EELK Kanada kogudusi , sealne koguduse nii-öelda toimetuleku mudel on vist veidi erinev sellest , mis on Eestis , seal on suurem osa siis päranditel , pärandustel ja sealne kogukond on ju veel väiksem .
Noh jah , me käisime Kanadas , me käisime väliseesti piiskopi ehk piiskopi emeeritus Andres Tauli matustel , mis ei ole võib-olla kõige parem põhjus külastada väliseesti kogudust , aga ometi andis ta võimaluse näha sealseid kogudusi . loomulikult on sealsed koguduse liikmed või piirkond majanduslikult paremal järjel kui meie ja kuna eestlased on hoidnud kokku ja kirik on olnud see punkt , kus eestlased on koos käinud , siis paljud selleks , et see jätkuks , vanemad inimesed on ka oma pärandi jätnud selle jaoks , et kogudus saaks toime tulla . aga kui ma vaatan seda pilti üleüldiselt , siis kirikus käijate arv väheneb nagu meil , seal on muidugi põhjus see , et see vana kogukond hakkab lihtsalt otsa saama , neid ei ole enam , nende järeltulijad on abiellunud kohalikega , ehk et on tekkinud segapered , lapsed ei oska enam keelt , ehk et oskavad inglise keelt , siis eestikeelsele jumalateenistusele pere , kui ta tahab koos käia , lihtsalt seal jääks ainult üks inimene , kes saaks jumalateenistusest aru , et see tänasel hetkel tundub , et tasapisi jääb ka seal selline aktiivsus väiksemaks , ehk et nendel on üks probleem , et koguduse liikmed ja teine probleem , et ka õpetajaid ei jätku , selleks et õpetajad jäävad vanemaks . muidugi hea meelega nad palkaksid siit Eestist õpetajaid ja on neid , kes hea meelega sinna läheksid , mina kirikuvalitsuse liikmena noh , ei tahaks eriti hästi selle peale vaadata , sellepärast et siis jäävad ju meil kogudused teenimata , aga ütleme , et probleemid on mõneski mõttes sarnased võrreldes nendega . ja seal on ka kogudusi , kus liikmete arv jääb vähemaks ja nad ei suuda oma kirikuhooneid ülal pidada . ja siis on ka seal olnud variant , kus kirikuhoone müüakse maha ja ise jäädakse rentnikeks , ehk et üüritakse neid ruume jumalateenistuste jaoks .
Lõpetuseks võib-olla mingid konkreetsemad numbrid , kui suur on näiteks keskmine liikmeannetus ja kui palju üldse peaks üks koguduse liige toetama võib-olla ka rahaliselt oma kogudust või võtma siis lausa nagu väliseestis on mitmetel või väliseesti kogudustel näiteks , et üks koguduse liige võtab mingi kohustuse oma koguduse eelarvet toetada mingi kindla summaga , see ei ole ka veel Eestisse jõudnud .
no kristluses on see printsiip , et tuleb anda kõik , mitte ainult raha , vaid iseennast , kogu oma hingega kirikule . sest kõik me oleme ju Jumala käest saanud . aga noh , et kui rääkida konkreetselt , siis eks see on südametunnistuse asi ja mulle meeldib piiskop Joel Lohametsa ütlemine , et ega see seis , mis meil tänasel hetkel on ka mõneti vaene või raske seis , on Jumala poolt meile antud . et kui Jumala käes on kõik võimalik , et kui on vaja kuskilt kogudus üles ehitada , siis sinna leitakse raha . nii nagu Kambja kirik ehitati üles Nõukogude aja lõpul , kus täiesti lootusetu oli see mõte , et riik annab raha ühe kiriku ülesehitamiseks . ajalugu näitab seda , et tavaliselt ehitatakse kirikuid siis , kui on vaene aeg , kui on kriisiaeg ja kogudused jäävad tühjaks siis , kui on majanduslikult hea aeg . kui tervis on korras , kui sõdasid pole , kui sissetulek on hea , ja täna see , et see tendents võib-olla kirikust on võib-olla see indikaator , et meil majanduslikult läheb väga hästi . meil ei ole suuri probleeme ja paljud arvavad , et meil ei ole siis Jumalat tarvis . aga näitab Piibel aastatuhandete jooksul ja näitab meie enda elu ka viimase 100 aasta jooksul , kas või meie enda ELK elu peale või noh , ütleme , et kogu selle 100 iseseisvusaasta jooksul , et kui on läinud hästi , siis ka esimese Eesti ajal inimesed läksid kirikust kaugemale , kui on tekkinud kriisid , inimesed on kirikusse tagasi tulnud . ja kriisid , head ja halvad ajad on käinud ikka vaheldumisi . ma ei taha olla prohvet , kes ennustab raskusi Eesti rahvale , aga kui selle jaoks , et meie hingesid ära päästa , on tarvis meile raskusi , no siis me peame valmis olema , et Jumal saadab meile kas palgalangust või hindade tõusu või mõne haiguse , mis meid mõtlema paneb , ma loodan , et selleks ei pea olema sõda või katk või verevalamine või lähedaste kaotus .
kõike seda saab ju kokku võtta selle pühakirja salmiga , et anna oma poeg oma süda mulle , siis sinu suu hoiab minu viise . Ma küll ei meelitanud sinult välja konkreetseid numbreid , aga võib-olla need ei olegi oluline siin ära nimetada , sest see , mis on meie südames , see on ka meie suul ja meie käes ja meie valikutes . Igal juhul suur tänu sulle täna stuudiosse tulemast , rääkimast koguduste toimetulekust ja majandamisest nii-öelda laiemalt . Jumal on see , kes lahendab meie nii olukordi kui probleeme ja ta annab meile ennekõike võimalusi , kuid huvitav on see just , et ka nii Tallinna vanalinn kui meie kirikud ja orelid on just säilinud selle tõttu , et me oleme olnud nii vaesed . ja head ajad alati ei ole head kõigiks asjadeks , olgem kõige sellest tänulikud ja andku tema meile avatud silmi , nägemaks siis oma ülesannet tema poolt meile antud talentide kasutamiseks , koguduse ühiseks kasuks . tänases saates on olnud saatekülaliseks ELK kantsler Andrus Mõttus , mina , saatejuht Anti Toplan , soovin kõigile kuulajatele jätkuvalt kaunist suve .
elupuud .